Aha, takže přivítat ještě jednu, až teď jsme se připojili, tak diváci, abyste nepřišli zkrátka, tak vás vítám v duchovní univerzitě bytí 0. stupně a začínáme s naším povídáním. Budeme tedy naplňovat to Zezulkovo, nesmíte mi věřit, ale musíte vědět. A je to o tom, že žák má jít cestou, kterou mu učitel tedy dává, ale musí být na té cestě aktivní, čili nemůže tomu učitel jenom věřit, ale musí také vědět, a to znamená, že musí jít tou cestou, která je mu předávána, a tu rozvíjet vlastní aktivitou. Někteří to nepochopili a tak to vykládají poněkud scestně, zejména proto, že u Zezulky nikdy nebyli a tak nemají s čím to porovnat, než se svým egem a ze svojí bujarou myslí. Tak. Takže ta chalupa. No, je to škoda. Samozřejmě je pravdou, že pro účely bydlení těch dalších generací ten prostor se takhle rozšířil a zase z jejich pohledu je to příznivější, ale z našeho pohledu ne. Možná, že jednou pochopí, že kdyby zde tu roubenku nechali, že by to bylo pro ně mnohem výhodnější, než postavit ten nový dům. Ale kdo ví, kdo ho stavěl? Já už myslím, při tom tehdejším natáčení, a to je mnoho let zpátky, mnoho, takže už tenkrát vlastně ta původní chaloupka se nezachovala. No, tenkrát jsem mluvil s tím majitelem, jak jsem vám říkal, on se rozčiloval, protože se poprvé dozvěděl, že Zezulka je tím, kým je. Tam Zezulku nikdo neznal, Zezulka byl inkognito, protože kdyby nebyl, tak by to dopadlo s ním o těch zasloužených chvílích odpočinku špatně. Je to těžké najít klid, ale tady je to obzvlášť těžké, protože tady nejde o nějakou hvězdu filmového plátna, ale tady jde o samou podstatu života. Když je lidem těžko a potřebují pomoci, a nakonec se dozví třeba i od svého lékaře, že je to jediná poslední šance, že prostě lékařská věda už nemá co nabídnout a že teprve tedy tady je nějaká ještě naděje, že se to už v minulosti podařilo. Ten lékař to takto doporučí, tak se nedivte, že ten člověk prostě chce za každou cenu najít pro sebe pomoc a v těch chvílích těžko chápe, že ten, koho tu pomoc žádá, mu ji nesmí dát. No, to je ten problém. No a tak čas proběhl, měli jsme tam promítání, já mám připraveno promítání i pro vás, ale až někdy příště. A byla to vzpomínka na jeho dobu. Konec konců byl tam i odkaz na to, proč v tom oblečnu nakonec ty jeho cesty skončily a proč už tam dál nejezdil. No. Je škoda, že majitelé aspoň ze slušnosti neumístili na zeď pamětní desku na pana Zezulku. A reklama vyset může. No, nebojte, oni ji tam pověsí, až zjistí, že je to pro ně výhodné. Mimochodem, jeden z majitelů, já jsem se pokoušel se s ním jakoby setkat, procházel kolem mě a já mu říkám, dobrý den, mohl bych s váma mluvit? Ne, nemohl. Mám moc práce. Pracuji stále. Tak jako řeknu, to pracujete i v sobotu, chudáku? Ano, i v sobotu. A mám se hůř než vy. A bylo. A nemám se tak dobře jako vy. Možná léčba onkologické nemoci maminky, omezena stavem lékařského nároku, ale také mojí možností, takže už mnoho toho do prázdnin neudělám. Jsem prakticky zcela vyčerpán. Škodlivost použití PC u dětí, jak případnou škodlivost snížit? Zulka říkal větu, které se mnozí racionalisté smějí. Co není přirozené, je škodlivé. Je to naprostá pravda. Vytvořili jsme kulturu, která je nahony vzdálena přirozenosti a stále v tomto odklonu pokračuje. Pokud se týká používání PC, tak je tam hned několik vážných problémů. Za prvé jsou to problémy neurologické, protože užívání těchto prostředků vede k výraznému zhoršení funkcí mozku. Jak jsem vám říkal posledně, možná už příští generace bude prakticky ztracena. Chytrost, která sebe postavila na piedestál, je nesmírná hloupost. Myslím, že jste mohli vidět v televizi v Hyde Parku Civilizace, což je pořad, který většinou přivádí významné vědce, kosmonauty a tak dále, astronauty. Kosmonauty ne, astronauty. Tak tam vystoupila vědkyně, která vážně bije na poplach pro způsob práce s mozkem, který je takto rozvíjen a který vede k vážným poškozením. Tak to je první věc. Pak jsou to problémy sociální, protože mladí lidé dnes někteří se už nedokážou bavit face to face, ale pouze přes... A to má vážné důsledky pro komunikaci. Ztrácí schopnost, dovednost normální verbální komunikace. Pak jsou to další dopady. Tak tedy za prvé logika, která je vlastní počítačové technice, a která kopíruje tu jedničkovou logiku. Což o to? Funguje to. Před mnoha lety jsem to dokonce studoval z pracovních důvodů. Učil jsem se počítat v binární soustavě. Ale problém je v tom, že ta logika je namnoze černobílá. Není schopna pojmout nuance života. Pak jsou to další problémy, které plynou ze samotných procesorů a jejich taktovacích mytočtů. A dalších následných šikovných vychytávek, jako je Wi-Fi, jako jsou další. Je velmi nepříjemné tahat kabel od myši. A tak si položíme ruku na nepatrně slabý vysílač. No je to fajn. A aby toho nebylo dost, no tak si pověsíme mobil za pas a sluchátko, které vrazíme do ucha a které je opatřeno vysílačem, který komunikuje s tím mobilem, mi velmi ulehčí život. Akorát to má jednu vadu. Jsem trvale blízko, byť slabému poli. No, věda už mnohokrát vytvořila něco, o čem tvrdila, že je to naprosto neškodné. A my, tedy my šarlatáni, my Zezulka, my já, tvrdíme po léta něco jiného, tak si na to vzpomeňte, až uvidíte hodnověrné studie o tom, co vše to způsobuje s vaším zdravotním stavem. Až se to vyzkoumá, tak všichni udělají obrátí kabát, někteří budou říkat, že už to říkali, a jiní budou dělat, že se nic nestalo. Mezitím generace, která se vlastně podrobuje expozici, kdy ta expozice zpočátku je naprosto nevinná, aby postupně sílila a překonajíc jistý librační bod, se rozvinula do vážné celospolečenské šlamastiky, tak to bude stále. No. Člověk není nějak moudrý tvor. Takže rozhodně tu je silný protihráč proti potřebnosti. Dnes prakticky ve všech oborech nejste schopni fungovat bez těchto přístrojů. Ať už zpracováváte data, obrazový materiál, nějaké jiné registry, prakticky to není možné. Celá společnost se nastavila tímto způsobem. Čili už nemáte možnost nepoužít toho počítače. No, někteří radí, aby jsme alespoň do 3 nebo 6 let nechali lidský mozek se vyvíjet přirozeně. Že to bude přece jenom o něco lepší. A ono asi ano. Na druhou stranu právě ty dovednosti získané v mládí jsou dnes až nepochopitelné. Vidím třeba svého pacienta, je takhle veliký a v ordinaci mám kopírku. První, co udělá, že se k ní vrhne, začne ty tlačítka mačkat a z toho mačkání si dělá závěry. Čili je to poměrně cílená věc. Jsou mu 3 roky nebo kolik a rozhodně to umí líp než jeho děda. Někteří se narodí už se zvláštním darem. Darem používat tyto přístroje. Starší generace má a jiné se museli pracně učit logice toho jazyka, toho systému. Museli se naučit, že když něco chtějí, tak vyzkouší tyto jednokliky, dvojkliky, trojkliky a tak dále. A hledají to správné políčko, které dá ten správný příkaz. A ti mladí ten jazyk ovládají vlastně spontánně, čili nemusí ani příliš hledat, prostě to udělají. Jsou tu poměrně velmi složité programy. Tak jsou to programy na zvuk, třeba Cubase, další. Jsou to programy na obraz, tedy Premiera, profesionální program. A jak si zvládnout tyto oblasti, je poměrně velmi obtížné. Musíte nejenom ovládnout tedy nastavení vstupních cest signálů a výstupních a pracovat v timeline v těch konkrétních, musíte umět využívat nástroje těch programů. Je toho poměrně dost. No. Další oblastí je třeba oblast zvuku, jinak, čili například nastavení reproduktorů, reproduktorový soustav. Další oblast. Je toho prostě hodně. Ti mladí v tomto mají výhodu, protože ta logika nakonec těch počítačových programátorů vychází ze stejného základu. To znamená, že podobné příkazy najdete v Cubase, v Premiere, kdekoliv jinde. Třeba v AutoCADu. Je to tedy problém a to, co můžete udělat, je nedovolit, aby vás tato oblast ovládla, ale aby vám stále ještě aspoň z nějaké části sloužila. Tedy budete ji používat rozumně a rozumným způsobem. Můj počítač, ač je velmi výkonný, je obalen další bednou, která stíní veškeré datové a jiné kabely jsou ochráněny. Jeho vyzařování je možná menší než kalkulačky, kterou držíte v ruce. Přesto běží na vysokém kmitočtu v 10 nebo 20 jádrech. Takže to můžete udělat například. Krom toho ještě pro jistotu je tam dostatečné množství šungitu, pyramid i destiček. Tak, aby ta stopa toho přístroje byla co nejmenší. Máte další zdroje, tak vám nejblíže jsou klávesnice, myši, i když jsou na kabelu. To je asi to, s čím se setkáváte nejvíce. Zdůrazně jsou to velmi slabá pole. Velmi. Měřil jsem osobně vyzařování těchto přístrojů, příslušně měřícími přístroji a udělal jsem si obrázek, jakže to vypadá. To už jsem vám kdysi říkal. To, co mě překvapilo nejvíce, bylo to, že staré monitory vyzařovaly nikoliv vzadu u vychylovacích cívek a tak dále, vysokonapěťových zdrojů, ale vyzařovaly vepředu, pod obrazovkou, v rámečku. Možná, že to je u jiných jinak, ale u mých to bylo tak. Takže je potřeba tyto věci minimalizovat. Ve světě jsou různé normy pro elektromagnetické vyzařování a tak třeba, pokud vím, a nepletu se, nevím, tak speciálně americké kabely obsahovaly více olova než ty evropské a tak dále, protože to to stínění těch kabelů se provádí tak, že v plastu je přítomno olovo. No, zas to má jiné nevýhody, že? No tak pojďme dál. Dokud nebylo počítačové techniky, tak jste měli střihací pult, měli jste magnetofon páskový, štúdr třeba, 12 stopí nebo víc 24 stopí. No a tam jste prováděli střihy, vyloženě mechanicky. To dneska uděláte jedním kliknutím myše. A track rozdělíte, ten, který nechcete, smažete a přitáhnete druhý, propojíte, uděláte spojení. Čili ta práce se mnohonásobně zrychlila, zvláště v průmyslu. Díky počítačům, AutoCADu a jiným podobným programům můžeme simulovat výrobný díl, nastavit nástroje a stroje, které ho budou obrábět a tak dále. Je to mnohonásobné zrychlení. Je to dobře i špatně, protože to urychluje potenciální možnost nás lidí působit na své životní prostředí. Dokud jsme museli každou věc vyrábět týden, bylo jich mnohem méně. Dnes jich vyrobíme za hodinu 10. Znamená to tedy mnohonásobné zvýšení tlaku lidské populace při zvyšování jedinců množství, čili přemnožení na tu ekosféru. Chudáci študáci už zase budou někde demonstrovat, aby vlády dělali víc a nechápou, že nevíc to můžou dělat oni, když budou mít jenom jedno dítě, až přijde jejich čas. To je jediné řešení. Žádné jiné není. Z internetu včetně zdrojem. Pisatel tam o současné situaci píše, že se stydí, že byl součástí víry v pověření. Aha, no jo. Osobně nevím, jak by to mělo být s pověřováním pokračovatele jinak, než právě rozhodnutím nejzkušenějšího a nejlepšího v daném oboru. Teď to má nejlépe fungovat. No, to víte. Lidé jsou různá. Lidská hloupost, lidská závist, fanatismus už způsobil obrovské množství zla. Tak se pokuste pochopit z reality, kdeže je ta pravda a jak to má být. Když Zezulka pověřoval mě, tak to nebylo možná snad, a kdyby ještě někdo, ale bylo to jasně. Já odcházím a vy povedete obor filozofii, vy budete tedy publikovat, vy budete dále učit, protože jste k tomu vybrán, vychován a tak dále. Až přijde váš čas, tak se objeví další, vy ho vyberete, ustavíte stejně, jako jste byl ustaven vy. No, tak to je. Tady mnoho jaksi jiných možností není. Kdo jiný? Když to někdo zpochybňuje, tak vlastně přímo zpochybňuje vůli toho, koho zároveň chce vzývat. Rozumíte? Či na jednu stranu Zezulka ten nejvyšší a pak najednou Zezulka pověří někoho chybného, toho Niemanda. Není to zvláštní? Máte to i na filmu. Zezulka tam jasně říká, já tu mám jediného žáka. A firma se ptá, a kdo to je? No, tady pan Pfeiffer. No. Čili, jak to chcete slyšet jinak? A tak vždycky v historii byli zloději, fanatici, kteří něci chtějí mít podle svého, kteří chtějí druhým předepisovat, jak věci mají být, kteří ostatní pomlouvají, snaží se je ničit, snaží se uzmout a vlastně ukrást plody práce Zezulky, kterého nikdy neviděli, protože když on umíral, tak jim bylo pár let, ale oni dneska vědí, jak to má být. Přestože Zezulka to udělal, jak udělal. No hledají každou skulinku, jak by to zpochybnili. A je to psychologický vlastně nátlak. Snaží se v té společnosti vytvářet pochyby. Přitom největší pochyba by měla být u nich samých. Protože oni sami nemají za sebou žádnou práci. Nemají žádné pověření. Nemají žádný kontakt se Zulkou. Proč pak je tady ten stůl, u kterého se Zulka v roce 45 probudil? Co pak myslíte? Proč pak tamhle jsou jeho originální rukopisy? Asi proto, že se zmýlil? A nebo ti, kteří se snaží vyvýšit výš než Petřínská rozhledna, kteří ostatní uráží, vysmívají se nejenom mě, ale uráží i členy duchovního společenství našeho. Máme přece společenství Josefa ze Zulky, je řádně registrováno. Oni mají tu drzost, doslova drzost, uveřejnit snímky ovcí a říci, že ti, kteří jsou v tomto společenství, jsou ovce. To se přece dotýká všech členů tohoto společenství. Co pak duchovní člověk by urážel tímto způsobem? Což pak duchovní člověk by přece spíše diskutoval, než aby. Čili jsou to fekálie. A nic jiného to nebude. Takže to je můj názor na tu věc. Nedávno jsem si četla panu Zezulku, jak říká, že si budou jako vždy lidi zas po svém nauku vykládat. Došlo mi, že už teď je to tak. Tady filozofie bytí, tamhle filozofie bytí a tak dále. Ano, přesně tak to je. Tady vlastně je zneužíván znak, je chráněn. A ti lidé ho kradou. Nemají na to právo. Je to vlastně kriminální čin zneužití vzoru. Vykládají po svém filozofii. No dobře, ale mají právo ji publikovat? Mají právo na to? A tak dále. Za současné situace je nejlepším ukazatelem na odkaz spojení se jménem autora něco jako C v kroužku. Ano, přesně tak. Tak to je. Ti lidé nemají nic v podstatě většinou. Pokoušejí se získat cokoliv, co by legalizovalo jejich snahy. A věru toho moc nenašli. Je to jako vyšumění. Oni se domnívají ve své nebetyčné píše, že jejich názor je ten určující a relevantní a nejsou schopni přijmout žádný jiný, nejsou ochotni diskutovat nic. Často užívají také nepravdu. Ať už vědomě či nevědomě, kdo ví. Tak jdeme dál. Už jsme tomu říkali dost. Dalo by se říci, že velký třesk je z pohledu filozofie bytí totéž, co vznik tvůrčího díla, bod oddělení částí podstaty. Ano, tak to je. Je to jen jiný výraz pro totéž. Čili co to spojuje dohromady? Velký třesk je fyzikální výraz, kdy si současná věda představuje vznik vesmíru, tedy času a prostoru, kdy z ničeho, tedy z bodu zero, se najednou objeví jakýmsi výbuchem časoprostor. No a jak je to u Zezulky? Naprosto stejně. Říká, že Bůh chce tady podstata všeho, co jest, tak tato podstata je ve čtvrtém rozměru. Obsahuje všechny časy a všechny rozměry naráz, neprojevené, to je důležité. Protože člověk stále jakoby předpokládá, že jeho vjem je tím razítkem pravosti pro nějakou existenci. Ale ona to není pravda. Všechny existence, které jsou, jsou. Ve čtvrtém rozměru jsou nerozvinuty, aby v procesu dělení, kdy vzniká právě pravá dvojice bodů a také první čas mezi nimi, a pak dělení dál pokračuje, vznikl tedy čas, prostor, tak jak ho známe, a posléze i v oblasti biologie vnímatel, který je oddělen, je rozdělen, ale jeho cesta vede ke spojení. Tím spojením je, prosím pěkně, strašné slovo ošoupané, láska. Tedy sjednocování. Na konci jste vším nejvyšší forma lásky. Proto také lidé duchovní, jako třeba tito dva, nemůžou vykazovat žádný znak duchovní cesty, protože směřují k rozdělení. Jazyk lásky je totiž jiný. Zde jejich počínání jenom popisuji. Rozumíte? Takže tak. Běda si myslí, že vytvořené je vytvořené. Zezulka jde dál. Mluví o vlastně rezonanci vesmíru, který kvadrupolně rezonuje mezi čtyřmi základními prvky, a to ještě ne strojně, ale velmi v rámci teorie chaosu. Čili ty výkyvy nejsou stejné, ale je to vlastně mnoho stavů a výkyvů, které mají různou intenzitu a sílu a tvar, až dochází k tomu poslednímu, který nastaví do maxima a vesmír imploduje, tedy zaniká jako celek. Čas a prostor mizí, je opět jen čtvrtý rozměr. Aby to nebylo tak jednoduché, tak čas v podstatě není. Čili součástí toho útvaru, přestože je tvořen a dělen, je vždy neustále filozofie toho čtvrtého rozměru, tedy nekonečna. Čili nejenom všechny časy, všechny stavy, ale i všechny vesmíry jsou. Pak je tu pozorovatel, který rozděluje, kterýkoliv z těch stavů, kvantifikuje, přiděluje jim intervaly, pozoruje. Ale pozorování je něco jiného než pochopení. Pozorování znamená, že tu stojím já a pozoruji něco mimo mne, pokud nepozoruji sama sebe. Čili pozoruji to ne já. Abyste mohli říct, že pozorování došlo ke svému konci, musíte své ne já zmenšovat, až zanikne. Pak jste tím, co pozorujete, tedy už nepozorujete, ale sjednocujete se. Jste vším, co kdy bylo, jest a bude. Každým časem, každým rozměrem, každým vesmírem. A vaše vědomí v této fázi je téměř již naroveň vědomí prazákladu, tedy Boha nebo podstaty všeho, co jest. Pak už zbývá jenom malý krůček, abyste překročili tu poslední hranici. Taková je duchovní cesta. Je to vývoj. Od primitivního ke složitému. Od nedokonalého k stále dokonalejšímu. Na konci jsme všichni jedno, není druhých. Není napravo, není nalevo. Není světlo, není tma. Není zima, není horko. Všechno to je naraz. Takže tolik k tomu velkému třesku. Mohla by biotronika pomoci Elvisu Preslimu, kdyby dnes žil? No, asi velmi těžko, pokud je mi známo, tak tento mladý muž se věnoval poměrně významně drogám a jiným takovým věcem. A jelikož biotronika není psychické působení, tak my jsme mu nedokázali zakázat, aby si prostě nešňup, aby si nedal. A tím pádem pravděpodobně tedy asi No, kdo ví, rozumíte. Nikdy nevíte. Někdy stačí pár slov a člověk se chytí. Ale musí se chytit on. Takže kdo ví. Co znamená infar z pohledu biotroniky? No, některé z nich by patřily i do biotronického oboru. Zvláště tam, kde uzávěr je způsoben stažením regulátoru průtoku. Tedy spíš ty psychogenní příčiny. Tam, kde je příčinou trombus například, bychom rádi přenechali tuto věc jiným. U těch psychogenních příčin také v první fázi, té akutní, ty vazodilastans, ty nám udělají dobrou službu, vidíte? Ale v těch dalších fázích, protože to vazodilatans nemůže působit stále, kdyby způsobilo samo poruchu prokrvení tkání a jiných, no tak tam už by to bylo na místě. Tedy snažit se pomoci tomu člověku, aby znovu získal rovnováhu v těch procesech řízení, průtoku krevního, ať je to v mozku, v srdci, nebo jinde. Nezapomeňte, že jsou podobné stavy časté v mozku. Je to vlastně tak jednoduché, protože podobné mechanismy se opakují v různých částech těla prakticky identicky. Vy můžete mít poruchu tedy neuronů proto, že jsou špatně prokrveny anebo špatně vyživeny. A stejně tak to může být srdeční sval, který bude reagovat na vlastně tu vyhladovělost. Bude mít málo kyslíku. No, mají to citlivější a vnímavější lidé na planetě těžší? Mají i nemají, protože jsou citlivější a vnímavější, tak bývají zase obecně trochu dál, tedy trochu moudřejší. Kdyby se tohle stalo někomu ve hmotné oblasti na počátku lidských zrodů, asi by to neunes. Asi by to skončilo špatně. Ale moudrý Bůh dává nám všem vlastně věci tehdy, kdy jsou na místě. A tak to neuspěchává. Čili vlastně otvírání mimořádných lidských vlastností tu není tak, že vytvoříte nějakou technikálii, kterou něco prostě zvládnete, to by byla spíše magie, ale tak, že dozrajete k něčemu, co vás vlastně v té chvíli zcela zákonitě potká. Nedávno jsem mluvil s mužem, který měl hned sérii 3-4 vizí, které byly při vědomí ještě k tomu a které byly naprosto reálné. No, v jedné z nich se mu materializoval před jeho zrakem a tělem jeden velký duchovní vůdce a vlastně zpočáteční takové mlžné podoby nakonec se stal naprosto reálným člověkem, včetně oděvu a tak dále. Co si mu sdělil? A pak se zase rozplynul. Ten člověk, znám ho dlouhá léta, by si nedovolil nikdy lhát. Je naprosto čestný. No. Je také asi jediný, kdo zná podobu tohoto významného duchovního vůdce. Tak ho nakreslil. On neumí kreslit a pak po tom zážitku ho nakreslil. Zajímavé, že ten obrázek je poměrně docela slušný. Takže se můžeme podívat, jak vypadal ten významný duchovní vůdce, který tady byl před dlouhou dobou. No. Čili pochopení je následek, nikoli příčina cesty. Chtěla jsem vložit jednu píseň, bohužel ji již nemohu. Je to zablokované a je to škoda, protože těžko se mi vypisuje šestistránkový podepsaný dokument o zabírání vesmírného prostoru jadernými hlavicemi pod hlavičkou a tak dále. Podívejte, když to vezmete jako technik, a to je vždycky v technické kultuře jaksi přiměřené, tak přece je naprosto logické umístit jaderné hlavice těch 300 nebo 600 kilometrů nad Hlavníku, protože je to mnohem blíž než 12 000 nějaké základy na druhé polovině světa. Vidíte? Navíc zde působí gravitace. Vy dokonce nemusíte ani udělovat nějaký moment hybnosti, protože když to spustíte, tak to spadne samo. No. Takže to je přece velmi výhodné. Podívejte, cokoliv tady je, už člověk zamýšlel, chtěl vyzkoušet či nějak jinak. Viděl jsem výzkumný program na výrobu tryskového motoru na bázi radioaktivity. Úžasný nápad. Ten motor poběží možná roky. Letadlo nemusí přistát. Teda leda, aby nabralo rohlíky a pribyňáky, no. A má to jedinou drobnou vadu. Že těch několik tun materiálu v tom motoru při jakékoliv hálí vykoná své. No. A tak dále. Čili jen se dívejte kolem sebe a pozorujte svět. Je to pro vás velká škola. Hodně vás to naučí. Jak se likviduje jaderný odpad a za jak dlouho se rozloží, vymyslel Tesla nebo někdo jiný výkonný a přesto bezpečnější druh energie? Ano, vymyslel Tesla a jiní. Nejvíce snad Tesla. Pokud se týká likvidace odpadu, není žádný způsob, jak jaderný odpad likvidovat. A to nejenom odpad přímo z reaktoru, tak i samotné stavby. Čili po skončení životnosti se ty stavby musí zakonzervovat, zalít do betonu a musí se počkat, než tedy ty poločasy udělají své. U těch nejnepříjemnějších látek jsou poločasy rozpadu až 300 000 let, nebo 100 000 let minimálně. To znamená, že když umístíte třeba tato množství do podloží, do velkých hloubek, tak je všechno v pořádku, dokud se tam nedostane tedy něco nečekaného. Například žhavá láva, která by mohla rozpustit onikastory, nebo dokud se nerozloží sami, jsou opatřeny ochrannými vrstvami, jsou pokoveny, mají dlouhou životnost, ale jak dlouhou, no, ví Pán Bůh a svatý Václav. Máme tady různé druhy koroze, elektrochemickou, mezikrystalickou a další. Přesto, jak si pro naše generace by to úložiště zřejmě nemuselo být nějakým nebezpečím, ale přesto je. V čem je problém? Radioaktivní látky jsou v přírodě přirozeně přítomny. Vzácně, nesmírně vzácně i koncentrovány. Viz onen jaderný reaktor v Africe, který byl naprosto přírodní a kde koncentrace radionuklidů nebo radioaktivních látek způsobila spontánní, tedy štěpnou reakci. To je jediný případ, o kterém vím. Ale to je jeden případ v obrovském světě. Člověk tyto rozptýlené látky skoncentroval a podrobil je štěpným procesům, což v nich vytváří násobné jaksi nuklidy, které mají zpravidla právě ty nepříznivé vlastnosti tedy těch rozpadů. Každá z těch radioaktivních látek se vlastně vyčerpá postupně. A tak je to opět velmi různé podle toho, o který typ tedy záření a látky se jedná. Čili rozloží se za nepředstavitelně dlouhou dobu. Můžou to být statisíce leté, možná až milion leté období. Většina té radioaktivity skončí mnohem dřív. To je pravda. Na druhou stranu, generace, které s tím budou žít, budou mít tedy o jeden problém navíc. Kdyby se tenkrát Tesla nesetkal s neobyčejnou lidskou hloupostí, egoismem, snahou vydělávat, ať už ve fázi toho jeho přítele v úzovkách, tedy toho vlastně zloděje, a nebo jinak. Jakmile zjistili, že jeho energie by byla zadarmo pro všechny, podpora skončila. A tak jsme na tom všichni vydělali. Dneska stojím před katastrofou, která je tím způsobena. Víte? Stačilo tenkrát věnovat pár směšných dolarů a rozvinout technologii. A nikdo jiný to neuměl než on. A to do dneška. No a bylo by. Vyvíjeli bychom se jinak jako kultura, jako lidstvo. Nebyli bychom pod tlakem, finančním tlakem. Měli bychom energii dostupnou. Lidé by mohli věnovat úsilí jiným věcem. A hlavně by nedocházelo k skleníkovému efektu a k dalším efektům. To všechno jsme tenkrát vyměnili za roční uzávěrku rafinérie, těžařské společnosti a vlastně svým způsobem výrobce motoru. Je to velká škoda. Byla to jedna z velkých šancí, kterou lidstvo dostalo. Proč? Poznání Tesly nebylo vědecké. Mělo jinou formu. Věda je neschopna tyto věci dodnes rozvíjet. Ještě příliš primitivní, ještě příliš málo chápe přírodní zákony. Tesla dostával své inspirace, jak on tvrdil, z kosmu i jinak. A jeho práce byly tvořeny tady a teď, v reálném čase, často bez experimentu, byly psány rovnou na list papíru a pak ověřeny. Dokonce napřed v představě, teprve potom ve hmotě. No, ani jemu se nevyhnuly nepříjemné zážitky. Tesla pochopil význam rezonance. No, prý způsobil zemětřesení, když se mu zasekl vypínač. Představte si taková hloupost. A tak prý to zařízení musel rozbít kladivem, protože seismické vlny začaly sílit. To je sen každého válečného stratega, že? No. Ostatně i v Indii jsem zaregistroval zvýšený zájem pravděpodobně podobných lidí o prastaré vědomosti, které nemám. Jdeme dál. Chci se ten na banány, někdo je vychvaluje, draslík, dopamin na žaludek, ale páteř Ferda nedoporučuje z důvodu vzniku leukémie. Mám to chápat tak, že někdo je může a druhý nesmí? No, to je tak. Páteř Ferda tvrdil, že vlastně ten jedinec má jíst a používat to, co v daném regionu roste. Jak by to bylo krásné, kdyby jsme nezničili to, co tady roste. Že? Protože z toho původního stavu už mnoho nezbylo. Na druhou stranu v této chvíli začínáte být zemí, kde banány s úspěchem porostou. Takže už to vydržíte chvíli a za nějaký čas nebudete muset používat polyetylén, aby vám dozrály v chladícím boxu, ale budete si moc utrhnout jako v Indii rovnou ze stromu. Můžete jistě pochopit, že to bude určitý rozdíl. No, takže počkejte ještě pár let a uvidíte, že to problém už nebude. Čili ano, svým způsobem ten páteř Ferda zajisté měl pravdu. A jestli je to až do leukémie, no to o tom nemám povědomí, ale také záleží na tom, jak jsou ty banány samozřejmě pěstovány. On je banán a banán, vidíte? Máme tady po revoluci v banánové republice, víte o tom? Protože se stalo to, že nám ty původní kultury bohužel přestaly fungovat. Tak se museli najít nové kultury, které budou odolnější. Samozřejmě ty původní kultury byly chutnější, ty nové jsou. Vzpomínáte ještě někdo na své mládí, když jsem komunista dovez jednou za rok banán? Vzpomenete si? No tak někdy měli trochu jinou chuť. I jako konzistenci maličko. No ale to už je dávno. Takže pak tedy se celosvětově obměnil genofond banánů. No ale ještě dneska třeba v té Indii najdete banány takhle velké, banány takhle velké, najdete tam různou barevnou, jaksi barevné provedení banánů, některé jsou na vaření, některé jsou na jedení. Představte si, že ty velké jsou na vaření a ty malé jsou na jedení. Takže my tady vlastně používáme banány, které jsou spíš na vaření, podle Indů teda. No. Odjeďte do Indie, můžete jich sníst, kolik chcete. Jsme opravdu všichni tak zkažení, že nepoznáme dobro od zla? Kdyby dnes přišel Ježíš, kterého vyznávají snad všechna náboženství světa, co by nám dnes řekl? Snad za milosti, či jako žena kojící své dítě? Ne, nepoznal jsem tohoto chrámu blaženosti srdce, ale má duše prahne toto pocítit, uslyšet, uvidět. Ano, svým způsobem je to tak. Protože logika, moudrost z této společnosti pomalu vyprchává. A tak podléhají jedni těmto izmům, jiní tamtěm izmům. Svým způsobem se jedná také o náboženství. Vždyť i ateismus je náboženství, protože věříte, že Bůh není. Tak to je. Je to o, řekněmeš, podmínkách, v kterých člověk žije, malá pozornost a tak dále. Vem třeba příklad, který jsem poznal před lety. Země, která se vyvíjela poměrně jinak než Česká republika, Československo, tak tam byly postupy takovéto. Například. Rozhodlo se, jestli se postaví průmyslový závod, dálnice nebo něco. A tak se sešla rada sedláků, ti to posoudili poměrně odpovědně ze všech stran, čili ne jako kverulanti, pozor. A když rozhodli, že ne, tak přesto vlak nejel. Víte? No. A jak pak to dopadá dnes? No. Buď to je lidem jedno, a pak se bouří, když už je pozdě, nebo zase kverulují, takže brzdí potřebné stavby, no a tak dále. Nevím, jestli je to názor, který byste přijali, ale já takový mám. Čili je tady vidět, jak je poškozen vztah obyvatele ke své obci. Doslova. A je to velmi názorné. Když je poškozen, tak prostě prodáte fabriku na stojato a je vám to úplně jedno. Prodáte to či ono. Ale přitom je to nás všech. No a tak dále, a tak dále. Takže energie světla, no, bažte si, za stolik jí není. Je to celosvětový proces. Ten se přece netýká nějaké jedné země. Nedávno jsem mluvil o Tibetu, vidíte, kdy ten žák Maharishiho Brantn už tenkrát bije na poplach, že Tibet je ztracen, že tam přijdou těžké časy a taky přišli, vidíte, je poroben, ale už tenkrát to vidí s předstihem let a mluví o tom, co se v Tibetu děje. No. Tak jdeme dál. Zarazil mě případ 21-letého mladíka, který před 2 lety přežil klinickou smrt po tom, co se jeho srdce náhle zastavilo. Když se ho zeptali, co prožíval, řekl zvláštní věc. Nicota, nebyl tam žádný bůh či bohové, duše, mrtví, blízcí, vzpomínky, myšlenky, dokonce ani jen černoty. Byla tam čistá nicota. Nemůžu říct, že jsem nic nepřežil, protože to by to znamenalo, že se to vůbec nic nestalo. V jednom okamžiku už jsem byl při vědomí, ve druhém už ne. V dalším okamžiku jsem byl opět přítomen, jako by uběhlo několik hodin a já jsem si toho ani jen nevšiml. Zněla jeho odpověď. Jak dále vysvětluje, v daném okamžiku byl natolik nepřítomen, že ho přivnal ke scéně, která byla vystřížena z filmu. Ta sice byla natočena, ale jelikož byla vystřížena, jako by se nestala. Zároveň se smrt odehrála, ale jako by vůbec nebyla jeho součástí. Stala se jako by bez něj. No, to jsou jeho výklady. Když bych se nad tím měl zamyslet, tak bych třeba uvažoval o tom, jestli on v tom svém prožitku z nějakých důvodů vlastně nepochopil, co žil, protože to není snadné. Vnímatel, který vnímá celý svůj život, najednou vnímá to nic a přesto i on ve své výpovědi označuje to nic za něco, to znamená nic. Rozumíte mi? Protože to, co je zabranou, je nic, které je vším. On pochopil jenom nic a to vše nepochopil. Když jsem meditoval ten rok s tím Maharishim, tak přešel přesně tento stav. To znamená, že zmizelo vše a nebylo nic. A v tom nic bylo vše. Dokonce i to, co bylo vzdálené. Tedy všechny židle, hory a tak dále. A přitom to nebylo v žádném možném způsobu označit tím, co známe. Tedy nějakou formou klasifikačního věmu. Bylo tam vše a jasně jsem si uvědomoval, že tam není nic. On došel tedy do stavu nic, ale nedošel dál. To je vše, co k tomu mám. Skutečnost, jež byl součástí pozoru, přivedla k přemýšlení nad životem jako takovým, láskou, smrtí a hlavně nad sebou samým. Skutečně pocítil to, co je v životě opravdu důležité. Tomu pomáhá dennodenně vážit si tyto věci. Tak vidíte, ono to není tak docela, jak to tam popisují velmi nepřesně. Když se tohle stalo, tak musel tedy z toho nic něco pochopit. Rozumíte? Musel na něj nějak zapůsobit. Takže jinak by zůstal stejný a začal by hlásat, že nic, čehož jsem se bál. No, co se zotavil, nabral jiný směr. Ano, pohled tohoto mladíka. Nejsem si úplně jistý, jestli se bojím smrti nebo představy o posmrtném životě. Myslím jen, že si vážím života a děkuji za něj víc, než kdykoliv předtím. Předává poselství dále. No, tak každý má právo na poselství a myslím si, že v tom jeho poselství ještě něco chybí. Při vší úctě. Ale jinak dobré. Vidíte ta změna? Čili to vám mlčky říká, existence té změny toho člověka. Vám mlčky říká, že se odehrálo něco, co je zásadní. Takže nic ve smyslu nic není zásadní. Nic ve smyslu něco je zásadní velmi. Možná, že své myšlence si odvodil představu, že posmrtný život není, že je to velké nic například, nebo podobně, kdo ví? Nevím, pardon, já se napiju. Člověk se rodí v úvozovkách v rámci svých energií. To znamená, naše přitažlivost ve všech sférách našeho vývoje je dána. A pak přijde biotronika. Podaří se díky ní ovlivnit vnitřní nastavení člověka tak, aby si třeba například neškodil? A pokud tak činí, je to z důvodu, že vyladění roky, staletí nepoužívaného hudebního nástroje vyžaduje mistra? To jistě, ale ještě jinak. Tak docela to přece není biotronika jen zásadně. Je to přítomnost nějaké myšlenky, která může být nebo nemusí být přijata. Když vám řeknu, abyste například nekonzumovali uzeniny, protože jsou syceny dechtem a jsou tedy kancerogenní, tak je pak zcela na vás, jestli to pochopíte, nebo jestli si řeknete, ach, to je blábol, a budete pokračovat. Čili je tam vaše vědomá část spolupráce. Všimněte si, že ten zezulka vás nenutí, abyste ty uzeniny nejedli. Čili neříká, nejez uzeniny, nebo uvidíš. Ne. No a vy to pak můžete zpracovat. Z pohledu osobního, to znamená rakovina, nebo z pohledu obecného, to znamená bolest těch, z kterých svaly, z kterých jsou z části, dneska už jenom z části ty uzeniny stvořeny, dokonce někdy z malé části. To je ale ostuda, vidíte, vy si koupíte salám a ono je tam víc soji a strouhanky než masa. To jsme to dopracovali. To za mého mládí nebylo. To je takový lovecký salám, nebo uherák, byl uherák a lovecký salám. No. No, doufám, že v příštím životě nebudu vyhledávat uherák, ten jsme nikdy na něj neměli, ale já jsem vždycky chtěl. Protože byl moc dobrý, takový ten na té tenké plátky nakrájený salám, vzpomínáte. Slaný, prosycený dechtem. No chutnalo to, co si budem povídat. I když to byla mrtvola nakrájená. No. Takže jinak. Někdy vznikají názory, že není třeba duchovních mistrů. Je to asi stejná logika, jako kdybychom řekli, zrušme veškeré vysoké školství, protože není třeba. Přece si každý odvodí pí, nebo ne? Co říkáte? Jak dlouho vám to bude trvat? A co Rudolfovo číslo? A co další vzorce? A co logaritmy? A co matematiku? Takže to je přesně stejná hloupost. Čili vy potřebujete někoho, kdo vás daným oborem provede proto, abyste se tolik netrápili. V oblasti duchovní je to ještě horší, protože bez duchovních mistrů je to opravdu velmi obtížné. Ty pokroky jsou pak tisícinásobně menší, protože ti, kteří se k vám vrací z budoucnosti, představte si, ti mistři k vám přicházejí z budoucnosti, tedy z doby, kdy ten vývoj dospěl do tohoto stádia, a oni vám to stádium přinášejí zpět. Ten největší interval je u zezulky a u všech takových. To jsou ti, kteří jsou snad až na konci té cesty duchovní, vrací se zpátky o miliády generací, aby formou, která je dána jejich zrodem, tedy lidstvím, protože jinak je to naprosto nezdělitelné, kdybyste měli přijmout plné vědomí toho přinašeče, to by byl mazec. To byste nerozuměli vůbec ničemu. A tak účast na tomto procesu můžete mít až v duchovních praktikách ve vyšších stupních, v hlubokých meditacích, kdy se můžete buď částečně na chvilinku nebo trošku více přiblížit tomuto stavu vědomí. No. Čili průvodci jsou nezastupitelní a opravdu lze tvrdit, že to bez nich nejde. Nejenom proto, že je obtížné najít, řekněme, to Rudolfovo číslo nebo to pí, ale i proto, že ta nižší úroveň lidské mysli a citu má tendenci rozvětvovat. Čili ona tu cestu vlastně zahltí. Podívejte se do současnosti. Čemu všemu jsou lidé schopni věřit? Jsou to někdy opravdu zjevné nesmysly, hlouposti. A lidé to uctívají, klaní se tomu, věří tomu. A přesto i někdy, až i dítě školou povinné, při zapojení minimálního úsilí by přece se zeptal, ale pro Boha, co se to děje, proč se to tak dělá, je to nesmyslné. Ale vždy najdete zástup. A tak to vlastně, ať už z ega plynoucí košatění, protože každý chce kousek urvat a udělat vlastní, tak tomu přidá vlastní omáčku, vlastní názor A už je tady nová nauka, nový směr. On nectí ten zdroj, rozumíte? On ten zdroj pouze využívá, on ho ukradne, aby se jim posílil a do toho přidává potom tu vlastní část, kde si přihřívá to své vlastní ego a vytváří pocit výjimečnosti. Já jsem někdo. Tak třeba i pro tuto vlastnost to nejde bez duchovních mistřů, kteří tyto vlastnosti nemají, víte? Skutečný duchovní mistr nikdy nepodlehne svodům, by vykládal své podle nějakých domněnek. Nikdy neupadne do populismu. A vždy se bude poctivě, ať se to lidem líbí nebo ne, předkládat tak, jak vlastně předali další vyšší. A tím to končí. Podle toho taky poznáte ty plagiátory. Podle toho, jak se pokoušejí osedlat ty velké myšlenky, jak si je stáčejí k obrazu svému. No, ať už ten obraz se jmenuje jakkoliv. To už je úplně jedno. Tak je na člověku, aby to pochopil, posoudil a rozlišil. Nikdo tomu, nikomu z vás nemůže zabránit. Jste svobodní, myslící a cítící lidé. Když se nenecháte strhnout k jednopolnímu myšlení, tak budete vždy v bezpečí. A naopak, kdykoliv se to nestane, budete v největším nebezpečí, a to dokonce i u duchovního mistra, a tak budete muset být i opuštěni. Jinak to nejde. Protože ten, kdo by chtěl vést takto poraněného, by mu jen neprospěl. On by jen pokračoval ve svých úchylných dalších představách. A každé jaksi množství prospěchu, které by dostal, by jen zase zneužil. Nic jiného. Jelikož by byl posedlý svým egoismem, tak by to ani nevnímal. On by neopustil. Představte si, že jsem u Zezulky, teď mu vyčítám a něco mu vnucuji a usvědčuji ho. No, to mě rychle přešlo, protože a tak dále. Takže ano, přitažlivost je daná a svoboda také. Takže dělejte, jak myslíte. No a teď půjdeme k závěru. Takže to velké je, to velké teďka oslovím, poprosím já malý, a poprosím o síly dobrá, prospěchu a posilu a vlastně to, co je pro vás nejlepší, aby vám přišlo. Tak, děkuju vám. Je to konec dnešní přednášky Duchovní univerzity bytí. Těším se tedy na další, ta bude kdy, paní Hamplová? V pátek. Takže tento pátek ve stejný čas, tedy v 17 hodin, se zde můžeme sejít. Děkuji za pozornost.